Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alianța pentru Integrare Europeană 3 a instalat guvernul nou, dar cabinetul Streleț are puține fețe noi.
Da, totul a fost foarte frumos, parcă într-adevăr nu ei sunt cei care au dus statul Republica Moldova în această situație.
Câteva organizații neguvernamentale își unesc eforturile pentru a îmbunătăți viața copiilor cu autism. Mai ascultați rubrica săptămânală de fotbal, Lovitură Liberă, semnată de Traian Ungureanu. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a votat guvernul condus de premierul desemnat Valeriu Streleț. După ce au dezbătut programul de guvernare al noului cabinet și lista membrilor acestuia, deputații PLDM, PD și PL și-au dat votul de încredere în noul executiv. PCRM și PSRM nu au susținut guvernul propus de Streleț. Potrivit Constituției, președintele țării urmează să numească noul guvern și în cel mult 3 zile membrii guvernului vor depune jurământul de credință în fața șefului statului, iar din acel moment noul executiv își începe oficial activitatea. Prim vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a anunțat joi în cadrul ședinței Parlamentului, imediat după ce a fost votat noul guvern, că renunță la mandatul de deputat. Plahotniuc și-a felicitat colegii pentru că împreună au reușit să facă Alianța pentru Integrare Europeană într-un timp scurt, prin negocieri profesioniste, fără tensiuni, iar aceasta a reușit să voteze noul guvern. Procesul intentat în Rusia femeii pilot ucrainene Nadia Savchenko a fost suspendat până vineri 30 iulie pentru ca instanța de judecată să examineze cererea apărării ca procesul să fie mutat la Moscova. Diplomații străini, care au încercat să monitorizeze procesul ce se desfășoară cu ușile închise în localitatea rusească Donetsk, de la granița cu Ucraina, nu au fost lăsați să intre în sala de judecată. Savchenko, în vârstă de 35 de ani, riscă o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. Ea este acuzată de complicitate la uciderea doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei și de intrare ilegală în Rusia. Aceste acuzații au fost criticate pe plan internațional ca fiind motivate politic. Rusia a fost criticată pentru că a respins prin veto o rezoluție ONU ce propunea înființarea unui tribunal internațional care să-i judece pe cei care au doborât un avion de pasageri malaezian în sudul Ucrainei în 2014. Premierul olandez Mark Rutte a spus că țările implicate în ancheta condusă de Olanda asupra acestei catastrofe se vor concentra acum pe alte opțiuni legale la nivel internațional și național pentru că cei care au doborât avionul malaezian nu trebuie să rămână nepedepsiți. Premierul australian Tony Abbott a calificat drept cum plită decizia Rusiei, spunând că prin această acțiune Moscova a arătat că nu-i pasă deloc de dreptul familiilor celor uciși de a afla cine sunt vinovații și de a vedea pe acești criminali în fața justiției. Rusia acuză Kievul de doborârea zborului MH17 și și-a justificat vetoul în Consiliul de Securitate prin faptul că anchetatorilor ruși nu li s-a permis să se deplaseze la locul catastrofei pe teritoriul controlat de separatiștii proruși. Ministerul pakistanez de externe a dat publicității prima sa declarație oficială asupra presupusului deces al liderului talibanilor din Afganistan, Mullahul Omar, spunând că Islamabadul nu poate nici să confirme, dar nici să infirme informația. Purtătorul de cuvânt al diplomației pakistaneze, Kazi Halilullah, a spus la o conferință de presă că autoritățile de la Islamabad verifică anunțul făcut în 29 iulie de oficiul președintului afgan Ashraf Ghani că Omar a decedat în 2013 într-un spital din orașul Karachi, în sudul Pakistanului.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Noul guvern a fost instalat astăzi cu votul a 52 de deputați ai Alianței pentru Integrare Europeană 3, cu unul mai mult decât strictul necesar, dar guvernul Streleț este numai parțial nou. Din 16 miniștri, 10 au deținut portofolii și în fostul guvern Gaburici, iar câțiva în fostul guvern Leancă. Aceștia sunt miniștri ai PLDM și PD. Principala schimbare, revenirea PL în guvern. Dar și în acest caz, un ministru a mai făcut parte din guvernele primelor două alianțe pentru integrarea europeană. Despre cum a decurs votul și puținele noutăți pe care le aduce noul guvern, relatează Ala Ceapai.
Prezentând Parlamentului programul său de guvernare, premierul Valeriu Streleț a început cu lupta împotriva corupției, despre care a spus că e prioritatea de bază a cabinetului său.
Deoarece acest fenomen a devenit omniprezent, generând reacții în lanț care strangulează economia și erodează temeliile statului de drept.
Adresându-se deputaților, premierul le-a spus că investirea guvernului său are loc într-o perioadă extrem de dificilă, prin urmare sunt necesare măsuri urgente.
Frauda de proporții din sectorul bancar a generat o reacție în lanț, care a destabilizat situația economică. Scumpire în lanț și la regres economic. Relațiile cu partenerii de dezvoltare sunt la cel mai jos nivel de la 2009 încoace. Asistența financiară externă destinată pentru suport bugetar este suspendată sau înghețată.
Socialiștii au spus de la bun început că nu vor vota un guvern al coaliției pro-europene, indiferent de cine va fi condus. Iată ce a spus liderul PSRM, Igor Dodon.
Acum din nou încercați să convingeți Parlamentul, societatea, că acest guvern va fi altul, va fi mai bun. Vreau să vă deschid un secret, știu de toți. Nici voi nu credeți că va fi mai bun.
Că parlamentarii comuniști nu vor susține guvernul Streleț, a anunțat înainte de procedura de vot liderul PCRM. Vladimir Voronin a spus că fracțiunea sa nu poate susține și de această dată noua veche componență a cabinetului, întrucât guvernul va fi o marionetă a unor politicieni din tenebru, iar programul de guvernare e unul formal.
Guvernul, doar lucru că noi în așa componență n-o susținem categoric. În primul rând, noi nu vedem acolo majoritatea de ei nu sunt profesioniști în domeniu, ce am n-au activat, de fapt, în raburile respective. Așa ceva nu poate să dea rezultate și nu a dat rezultate pozitive nicăieri pentru nimeni.
Un mesaj similar l-a sonorizat și fostul premier Iurie Leancă, vorbind și în numele colegilor săi, Carpov și Juravski.
Nu văd schimbări radicale în raport cu precedentă alianță formată în februarie acest an, aceiași protagoniști s-au mai adăugat încă unul nou, vechi. Felul cum a fost negociat acest acord de coaliție, netransparent, lipsa de dorință de a ne antena pe noi care partajăm aceleași obiective, faptul că iarăși intențiile de partid au prevalat.
Spre deosebire de PCRM și PSRM, care au votat împotrivă, grupul deputaților neafiliați în frunte cu Leancă s-au abținut de la vot. Guvernul Streleț a început mandatul cu majoritatea de miniștri din vechiul cabinet, puținele substituții datorându-se revenirii PLE în arcul guvernamental și schimbărilor în urma repartizării ministerelor între cele trei partide din alianța de guvernare. 4 din cele 6 nume noi din cabinetul Streleț sunt din partea Partidului Liberal. Deputata Corina Fusu o va înlocui pe Maia Sandu la Ministerul Educației. Fostul ministru al transporturilor în primele două guverne AIM, Anatol Șalaru, este de această dată noul ministru al apărării. La Ministerul Transporturilor, liberalii l-au delegat pe deputatul Iurie Chirinciuc, iar la Ministerul Mediului pe Valeriu Munteanu. Preluând de la PD, Ministerul Tineretului, PLDM a înaintat-o pe fosta viceministra educației Loreta Handrabura. Un alt fost viceministru, cel al transporturilor, Vladimir Cebotari, este noul ministru al justiției, portofoliu care a revenit democraților de această dată. La sănătate și la muncă este o rocadă a miniștrilor, democrat și liberal-democrat, Ruxanda Glavan și Mircea Buga. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cât de credibil poate fi guvernul Streleț în ochii cetățenilor și ai partenerilor de dezvoltare, cum sunt numiți donatorii europeni, americani și alții, care au ajutat financiar Republica Moldova și fără de care noul cabinet spune că riscurile economice sunt majore? Tamara Grejdeanu i-a adresat întrebarea analistului de la Chișinău, Nicolae Negru, care scrie actualmente la Ziarul Național, fiind un susținător al relațiilor strânse cu Occidentul.
Da, totul a fost foarte frumos. Parcă, într-adevăr, nu ei sunt cei care au dus statul Republica Moldova în această situație.
Iată, în lista miniștrilor sunt mai multe nume care au votat bunăoară pentru creditarea băncilor devalizate. Câtă încredere se poate avea în noul cabinet, în noua majoritate?
Din păcate, nu prea avem temei să sperăm sau să fim siguri că lucrurile se vor îndrepta în acest sistem bancar de unde s-au furat mulți bani. Parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, nimeni nu se mai interesează.
Ce părere aveți despre desemnarea lui Valeriu Streleț în funcția de premier? Credeți că va avea capacitatea să acționeze independent?
În general îl apreciez pe politicianul Valeriu Streleț, are anumite calități de lider, dar acordul privind constituirea Alianței pentru Integrarea Europeană 3 transformă primul ministru într-o piesă care este manipulată de liderii de partide. Vor reuși ei să armonizeze conecteze interesele de partid cu interesele Republicii Moldova. Iată, aici este cel mai mare semn de întrebare.
Analistul Nicolae Negru. Interviul integral cu el, făcut de Tamara Grijdeanu, îl puteți găsi pe internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Câteva organizații neguvernamentale care muncesc de mulți ani să îmbunătățească viața copiilor cu autism și familiilor lor au lansat astăzi un proiect comun pentru a îndrepta atenția autorităților spre nevoile acestor copii. Printre primele activități planificate se numără identificarea copiilor și crearea unor centre de asistență în regiunile unde există cea mai mare cerere, relatează Tamara Grejdeanu.
Înainte de a fixa un itinerar pentru promovarea integrării sociale a persoanelor diagnosticate cu autism, unegiștii specializați în acest domeniu au mers în Republică cu un șir de chestionare. Din cei 100 de respondenți, mai mult de jumătate au spus că nu au auzit despre autism, maladie pe care medicii o numesc simplu, o tulburare a creierului care afectează abilitățile copilului de a comunica cu cei din jur. Datele cu care operează Ministerul Sănătății arată că în Republica Moldova ar fi 154 de persoane diagnosticate cu autism, o cifră departe de realitate, crede directoarea Asociației SOS Autism, Aliona Dumitraș, întrucât numărul se referă la municipiul Chișinău. În restul țării, medicii nu duc evidența cazurilor înregistrate.
Practic nu există statistici oficiale ce ar estima corect la noi în țară incidența autismului. Acești copii sunt practic invizibili pentru statul Republicii Moldova. Nu este niciun centru de stat care are serviciile astea. Nu sunt diagnosticați la timp din lipsa testelor. Nu beneficiază de o terapie care este dovedită științific, cum ar fi terapia ABA. Pentru ei aceasta nu este un moft, este o necesitate.
Copiii diagnosticați cu autism nu se văd în statistici și pentru că părinții evită să recunoască oficial că odraslele lor suferă de această maladie. Majoritatea copiilor reacționează într-un mod neobișnuit la sunete, pot avea tulburări de limbaj, repetă cuvinte anume sau nu vorbesc deloc și evită contactul vizual. Fizic, aproape toți copiii cu autism nu sunt diferiți de ceilalți. Totuși, deseori părinții se tem de stigmatizare, remarcă experții. Olga Guzun este mama unui băiat de 5 ani cu autism. Ea spune că cea mai grea etapă a fost cea de înțelegere a maladiei, mai ales că și medicii evitau să pună un diagnostic precis.
Cam un an și jumătate noi am mers până am ajuns în sfârșit să ne spună cineva ce-i cu copilul nostru. Am mers la mai mulți și toți spuneau că puținele cuvinte care le pronunță copilul meu, el le pronunță corect și nu este nevoie de o intervenție logopedică. Ar trebui să mergem la un psiholog. Am început să căutăm psihologi, paralel am mers la neurologi, mai căutam și pe cineva care poate ar face niște ore careva individuale, acasă, la care după prima consultație toți cei pe care apelam spuneau că ei nu vor să ocupe.
Din propria experiență, Olga Guzun spune că acești copii au mare nevoie de atenție și sugestii, cum să facă față situațiilor din mediul înconjurător, cum să se apropie de ceilalți astfel încât să fie înțeleși corect. În egală măsură de ghidare au nevoie și părinții. Iată de ce specialiștii regretă lipsa unor centre cu programe de reabilitare și asistență specializată. După nevoia medicilor care să îndrume părinții, mai ales în afara Chișinăului, vine momentul când copiii trebuie să meargă la grădiniță și școală, unde iarăși nu sunt cadre pregătite, spune Ala Pânzăr, director de proiect.
Profesorii și educatorii nu au instruire practică din exterior și apoi mai trebuie o metodică colectivă în care sunt bine și copiii tipici și copilașul atipic care este în această clasă. Acești copii au nevoie nu de medicamente, ci de logopezi, specialiști care să le ajute acestor copii.
UNG-urile de profil care au lansat azi un semnal de alertă despre nevoia includerii copiilor diagnosticați cu autism în statistici își propun să elaboreze o strategie națională de integrare a persoanelor cu autism. Singurul centru care le poate oferi asistență specializată se află acum la Chișinău, astfel încât distanța și costurile mari îi țin departe pe mulți copii de asistența necesară. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din România comentează pe paginile electronice instalarea noului guvern moldovean. Rezumă câteva articole Tania Radu la revista Presei Românești.
Desemnarea ca premier a lui Valeriu Streleț și nu a Maiei Sandu este privită pe site-ul Contributor și în România Liberă drept o soluție mediocră, care lasă amorsat dincolo de Prut riscul unui viraj spre Moscova. În analiza publicată la Contributors, Valentin Naumescu folosește cuvinte destul de dure. Streleț este un compromis politic cenușiu, cu singurul merit că a întrunit acordul partidelor membre ale Alianței pentru Integrare Europeană. Acordul însă miroase a cacealma și, cităm, ne dă serios de gândit asupra manevrelor politice, asupra onestității și bunelor intenții ale celor care fac jocurile în politica de la Chișinău. E bine că s-a refăcut coaliția celor trei partide pro-europene, spune Naumescu. E bine că au ieșit din ecuație comuniștii, dar nu este suficient. Cu atât mai mult cu cât este o victorie cu termen dat, adică până la alegerile prezidențiale de anul viitor. În opinia acestui comentator, Chișinăul pare să rateze momentul bun, suflul, simpatiile europene și credibilitatea obținute cu greu după 2009. Și, cităm, se afundă tot mai mult într-un impas al opțiunilor și soluțiilor de reformare și occidentalizare reală a Republicii. Am închis citatul. România se află și ea într-o situație ingrată. Cităm din nou, nu poate nici întoarce spatele unui guvern care se auto-intitulează pro-european, dar nici nu poate legitima o eventuală lipsă de voință politică în a face reforme esențiale. Am închis citatul. Trebuie deci luat taurul de coarne, în opinia lui Valentin Naumescu. Adică trebuie ținut cont de semnalul tras de cancelarul german Angela Merkel imediat după alegerea președintelui Klaus Iohannis. Occidentul se bazează pe București în chestiunea Moldovei. Editorialul ziarului România Liberă privește guvernarea Alianței pentru Integrare Europeană ca pe un stat aproape eșuat, acaparat de o oligarhie crescută după chipul și asemănarea celei rusești, am citat. Nu este exclus în aceste condiții ca moldovenii, sătui de promisiuni și furăciuni, să aleagă drumul spre Rusia. În aceste condiții se mai arată în editorialul României Libere, manevrele Alianței pentru Integrare Europeană slujesc, de fapt, Moscovei. La rubrica sa din evenimentul zilei, Iulian Chifu discută bravada președintelui Dumei de Stat de la Moscova, care tocmai a anunțat, între ghilimele, că țara sa nu dorește să ocupe Ucraina. Dacă ar vrea, ar face-o în 3 până la 5 zile, fără nicio problemă. Comentatorul demontează extravaganta declarație. Rusia ar putea cuceri cel mult părți din Ucraina, așa cum a făcut deja, problema este cum să le și păstreze. Armata ucraineană nu mai e cea din primul moment al războiului din estul separatist. E mult mai puternică. Rusia, spune Iulian Chifu, ar avea nevoie de 1.000.000, 1.500.000 de soldați pregătiți și înarmați ca să o ocupe. Ori are numai 300.000 și falimentul național e după ușă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În interviul săptămânal la Europa Liberă acordat lui Vasile Botnaru, istoricul Gheorghe Cojocaru se oprește astăzi la conferința de la Potsdam de la finele celui de-al doilea război mondial, de la care se împlinesc 60 de ani.
Între 17 iulie și 2 august 1945, 60 de ani în urmă, la Potsdam, la Palatul Cecilienhof, reședința ultimului prinț al coroanei germane din zona sovietică de ocupație, s-a ținut conferința de la Potsdam a marilor puteri aliate, după cum a intrat în istorie, în condițiile în care războiul se încheiase în Europa și Africa, dar continua încă în Pacific. Alături de Stalin și Churchill, la conferință participa pentru prima dată Harry Truman, noul președinte al Statelor Unite ale Americii, care luase locul lui Franklin Roosevelt, decedat în aprilie același an. Churchill, care a condus Marea Britanie prin focul și suferința războiului, pierzând alegerile parlamentare din 25 iulie, va fi înlocuit de noul prim-ministru Clement Attlee.
Cum erau formulate sarcinile de pe agenda atunci? Care erau interesele celor trei mari puteri care au înfrânt Germania și aliații acesteia?
Reglementarea postbelică în Europa era principala preocupare a liderilor celor trei mari puteri aliate pe durata războiului, încheierea căruia va scoate la suprafață din nou, cu o tot mai mare acuitate, divergențe profunde și ireconciliabile dintre o Uniune Sovietică în plină expansiune și tabăra anglosaxonă, care avea o viziune contrară celei sovietice asupra noii ordini mondiale. Pe agenda conferinței erau trecute chestiunea reparațiilor de război, soarta Germaniei și a foștilor ei aliați, ca Italia, România, care a întors armele în august 1944, și Ungaria, dar și a Finlandei, ca stat asociat.
Într-un final, ce hotărâri s-au luat la Potsdam?
Mai puțin decât cei trei lideri și-au propus, dar care au ajuns totuși la un acord asupra unui mecanism pentru administrarea celor patru zone de ocupație ale Germaniei. În problema despăgubirilor de război s-a acceptat ca fiecare parte să încaseze reparațiile din propria zonă de ocupație. S-a convenit și asupra frontierii de vest a Poloniei, iar Stalin a promis să deschidă frontul împotriva Japoniei. În legătură cu trasarea frontierei vestice a Poloniei, la conferința de la Ialta se convenise ca drept linie de demarcație dintre Germania și Polonia să servească râurile Oder și Neisse, însă nimeni din tabăra aliaților occidentali n-a observat că existau două râuri cu același nume, Neisse. Dacă Churchill înțelesese ca frontiera să treacă pe cel din est, Stalin, dimpotrivă, urmărind să mențină dușmănia polono-germană, atribuise Poloniei întreg teritoriul german dintre cele două râuri. Aceasta amintește de modul în care Imperiul Rus își atribuise la 1812 Basarabia, pretinzând un teritoriu mult mai mare decât cel care îi fusese cedat pe nedrept de sub Lima Poartă.
Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, două grupări de lobby ale evreilor americani separă opțiunile în Congres în privința recent încheiatului acord cu Iranul. Despre aceste poziții divergente relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Comitetul America-Israel pentru afaceri publice atacă acordul nuclear cu Iranul, așa cum o face și guvernul israelian. AIPAC este cel mai puternic și mai bine finanțat lobby pro-Israel din Statele Unite. Dar acum există și o a doua voce semnificativă în rândurile comunității evreiești, și anume J Street, o organizație creată în 2008 în sprijinul procesului de pace care se ducă la creșterea a două state, Israel și Palestina. J Street sprijină acordul denumit de premierul Netanyahu, citez, o greșeală de proporții istorice. Terenul pe care cele două lobby-uri evreie se confruntă este Congresul. Acolo, republicanii sprijină poziția AIPAC. Rămâne de văzut cum se vor poziționa democrații. Dar aceste diferențe de abordare caracteristice politicienilor se regăsesc acum și în comunitatea evreiască. AIPAC aduce pe colina Capitolului sute de adversari ai acordului în încercarea de a influența Congresul în perioada de deliberare. J Street a colectat circa 2 milioane de dolari pentru a finanța o campanie pro-acord. Congresul are la dispoziție 2 luni pentru a evalua acordul, urmând ca apoi să voteze. Dacă Congresul respinge acordul, atunci președintele Obama va respinge la rândul lui votul folosindu-se de dreptul său de veto. Ceea ce adversarii acordului încearcă să obțină este 2/3 dintre membrii în Congres, procent fără de care vetoul prezidențial nu poate fi anulat. Un NGO care aparține de AIPAC a colectat 30 de milioane de dolari pentru spoturi publicitare împotriva acordului pe tot cuprinsul Statelor Unite. Și de aici încolo, lobby-urile vor încerca să obțină sprijinul comunităților evreiești. Până acum, cele din Boston, Phoenix, Los Angeles și 2 comunități din Florida se opun acordului. AIPAC se va concentra asupra membrilor în Congres democrați care nu s-au decis încă, în special cei din circumscripții cu o largă concentrare de populație evreiască. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Negoțul cu nume mari continuă, dar spectacolul nu e întotdeauna egal. Manchester United nu renunță la planuri vecine cu fantezia. De observat însă că, până acum, fanteziile lui Manchester au devenit realitate. Era aproape de necrezut că Schweinsteiger va pleca de la Bayern, dar Manchester a reușit să-l extragă. Nu pare de ajuns. cu negocieri în curs care îl țintesc pe Pedro de la Barcelona și pe Thomas Müller de la Bayern, Manchester a deschis noi culoare. Ultima pistă duce la Cavani, vârful uruguaian de la Paris Saint-Germain. Francezii se împotrivesc, dar Cavani și-a declarat deja interesul. Întreacât, Manchester l-a adus de la Sampdoria pe Sergio Romero, portarul național argentiniene. Mișcarea nu pare să facă sens, dar e foarte probabil partea unui plan mai larg. Manchester are un portar de mare clasă, De Gea, dar locul lui e negociabil. De Gea e tentat de oferta înaintată insistent de Real Madrid. Mutarea ar putea aduce la Manchester un nume mare al Realului. În pregătirea acestei formule, Manchester s-a asigurat, aducându-l pe Romero, un portar excelent, gata să ia locul lăsat liber de De Gea. Zona așa ziselor transferări finale e de regulă lăsată în planul 2, dar de data asta ceva important a făcut plin de înțeles acest tip de transferări. Practica tradițională spune că mari veterani caută un transfer final care aduce într-un an sau doi o ultimă lovitură financiară. Destinațiile clasice sunt America de Nord, țările Golfului și, mai nou, China. Fără excepție, zone cu un nivel de joc scăzut, care permite veteranilor să facă treabă. Actualul sezon de transferuri nu a făcut excepții. Rând pe rând, mari figuri ale fotbalului de club european s-au retras de pe prima scenă și au plecat spre binefacerile ultimului contract în America de Nord. Primul a fost Steven Gerrard. După aproape 20 de ani la Liverpool, Gerrard a semnat un contract de 10 milioane de euro cu LA Galaxy, clubul californian pentru care a jucat la sfârșit de carieră și David Beckham. Gerrard respectă graficul și la 35 de ani joacă la Los Angeles cu seriozitatea cunoscută la Liverpool. Gerrard e un succes în Statele Unite. Al doilea nume cu greutate plecat în Statele Unite e Andrea Pirlo, marele mijlocaș al lui Milan și Juventus. Pirlo a semnat un contract cu New York FC pentru 7 milioane de euro. Clubul american s-a specializat în acest gen de achiziții. Pirlo va juca la 37 de ani alături de David Villa și Frank Lampard, amândoi trecuți de 36 de ani și aduși tot pe contracte de 7 milioane de euro. Ultima plecare în America de Nord a fost parafată acum câteva zile de Didier Drogba, care a încheiat contractul cu Chelsea și a semnat pentru clubul canadian Montreal Impact. La 37 de ani, Drogba a început un contract de 8 milioane de euro. Până aici, rețeta a mers ceas. Există însă o excepție, care a provocat comentarii abundente. Carlos Tevez, mijlocașul național al Argentinei și al lui Juventus, era aproape copt pentru un contract bănos și liniștit departe într-unul din campionatele minore ale Americii sau Asiei. Pe de altă parte, la 31 de ani, Tevez putea continua încă un sezon sau două la Juventus. Spre surpriza generală, Tevez a decis să se întoarcă acasă. Tevez a semnat un contract de 6 milioane de euro cu Boca Juniors, echipa de la care a plecat spre faimă și spre Europa. Tevez a fost primit în delir de 40.000 de spectatori la Buenos Aires pe celebra Bombonera, stadionul lui Boca Juniors. Decizia neobișnuită luată de Tevez confirmă un lucru uneori comentat, dar prea puțin băgat în seamă. Plecat dintr-un cartier modest și o familie săracă, Tevez a rămas tot timpul un om simplu și s-a considerat în exil. Cu ultimul gest al carierei, Tevez a hotărât că datorează celor de acasă finalul și câțiva ani de fotbal bun. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
Bibliotecarele din Ungheni au ieșit la aclacă. Să nu crezi că au de gând să ridice vreo casă. Vor să ridice însă profesionalismul colegilor lor mai tineri și mai puțin experimentate. Au fost deja organizate două asemenea clăci în bibliotecile din Chirileni și Costuleni. Izvoarele râului Bâc au fost eliberate, iar debitul de apă se va majora cu siguranță. La Temele Uți, de unde și ia izvorul râului Bâc, a avut loc deja recepția finală a lucrărilor de construcție a 4 fântâni de captare apelor din izvoarele subterane, a 2 rezervoare de acum luarea apei potabile și a peste 16 km de rețele de aprovizionare cu apă. Așteptați cu drag și primiți de parcă le-ar fi fost rude. Este vorba de ansamblul de cântece și dansuri populare Struguraș de la Palatul de Cultură din Ungheni, care a participat la Festivalul Internațional de Muzică și Dans din orașul Aucile Tonie. Este pentru a treia oară consecutiv când artiștii ungheneni merg la acest festival și asta grație unui acord de fraternitate încheiat între primăria Ungheni și cea din Auce încă în anul 2010.
Cu temele ziarului Expressul din Ungheni ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.